Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og fiske. I dag skal vi snakke om våpen-Norges rockestjerner, børsemakerne. Og sammen med oss børsemaker Ragnar Hansen fra Vestfossen. Ragnar har håndtert flere våpen enn de fleste, og det en grunn til at han av mange bare kalles Magnum Hansen. Det med Magnum skal vi komme litt tilbake til, men først Ragnar, hvorfor ble du egentlig børsemaker?
Ja, det... Jeg har bakgrunn som rødlinger.
Ja.
Faren min var rødlinger, broren min var rødlinger, og det var liksom ikke noe spørsmål. Sånn var det bare. Så jeg gikk jo lære den gangen det var et håndverk, et skikkelig håndverk, og var stolt av det. Etter hvert så gikk jeg gradene. Rødlingermester, ingeniør, det løp seg inntil jeg på meg å lede et relativt stort rødlingerfirma. Men... Det var en ting som lå I bånd som jeg savnet, og det var det jeg fikk innprettet å gjøre et ærlig stykke arbeid hver dag. Og det å lede firma, det var ikke et ærlig stykke arbeid. Det, sånn var det ikke. Jeg hadde våpen som hobby, jaktevåpen, pusset og gnikket og sto I, polerte og syntes det var stas, og jeg husker jeg hadde fått den. Fin mauser som jeg hadde polert og gjort I stand, og så skulle jeg ha kikket med tasjebånd. Og gikk til en børsemaker som var veldig kjent da, gjort dette skikkelig, det skulle bores og montere skikkelig, jeg skulle ikke være noe sur, noe tull.
Nei.
Og fikk den tilbake med skruestikkemerker og skjeveskruer og liksom alt. Som ikke skal være, for det sånn. Og det revnet jo. Og så sa meg selv at for det første, dette her, sånn skal det ikke være, dette kunne jeg greit bedre selv. Og startet jeg det små med litt med pusle med dette her, og så balla det på seg. Og så fant jeg ut at dette var jo et ærlig stykke arbeid.
Ja.
Å drive med børsmakeri, det var liksom, ja, så... Jeg hadde jo den gangen, jeg tjente veldig godt I den jobben jeg hadde, men jeg brukte da det overskuddet man hadde, bygget verste. Innredde det med maskiner og hoppet av hele balletten. Begynte for meg selv, tok svennebrev og begynte for meg selv. Ja, det bakgrunnen for å si det sånn, sånn har balla på seg. Så.
Det kan man si. Og så etter hvert så fikk du sønnen din Roger også inn I firma.
Ja, han jobbet jo, han gikk på gymnasiet den tiden, og jobbet jo I ferier her, da. Og jeg prøvde å la være påvirken, han måtte få lov til å finne dette selv. Hvis han hadde løst, så var det jobb for han. Hvis ikke, så fikk han gå andre vei, men... Han fant ut at det var trivelig dette også, og så ble det fast jobb her, og lære, og svennebrev, og mesterbrev, og siden så har vi jobbet sammen, og det jo, ja, det var vel 93 han begynte, og nærmer seg 30 år, at vi har stått sammen på det sånt.
Men det har jeg alltid lurt på, Hvordan det å jobbe sammen med sin egen familie?
På en måte litt krevende. Det jo... For altså, det positive at man har den tryggheten. Man slutter ikke bare å begynne for konkurrenten, for å si det sånn. Det en trygghet som man ikke ville fått med ansatte. Det går jeg kulevarmt en gang iblant, selvfølgelig det, men vi avhengig av hverandre. Altså, vi har våre separate arbeidsoppgaver, og de vi avhengig av at den ene gjør det, og den andre gjør det. Så nei, ja. Nå har han jo overtatt som daglig leder også, så ja. Nå mye av det ansvaret overført på han, som hviler på det, og det ikke jeg leier meg for. Så, ja.
Nå har han papirarbeid.
Nå har han papirarbeid,
ja. I tillegg til det andre.
Ja.
Men hvordan har dere delt jobba mellom dere da? Altså, dere jo to børsemakere, altså, hvordan, for dere jo spesialisert.
Vi spesialisert, og du kan si at jeg tar meg det som hvor vart det stå fast, og arbeidsstykket roterer, altså dreying, og han er motsatt. Det som arbeidsstykket fast, og en fres som gjør det. Han driver det med fresing. Tilvirkning av alle delene til låskasser og tilvirkning av alle delene vi produserer for øvelig, pikatinner, skinner, sikringer og gud vet hva. Så vi har våre arbeidsoppgaver, og etter hvert så det såpass mye å gjøre på dette med pipskift at jeg driver nesten bare helt til bare å skifte piper eller tilvirke piper.
Såpass, ja.
Ja.
Og så må vi snakke, jeg hørte du fortelle en gang at dere har ved et par anledninger hatt innom mer sånn tilfeldig arbeidskraft som skulle vurdere om børsemaker ikke var noe for dem og så videre. Hvordan har det gått?
Nei, jeg sitter vel igjen med følelsen at man har litt illusorisk tro på hva egentlig børsemaker gjør, for å si det sånn, og hverdagen ble veldig kort og brutal for en del av disse her.
Okay.
Så jeg må vel si at hvis man vil begynne som børsemaker, eller begynne en lærer, eller begynne på yrkesskole, så må man være dedikert, 100% dedikert. Og det er man ikke det, så kan man bare la være, rett og slett. Så ikke det.
Ja, men jeg mener, og husker du fortalte at det var en som holdt i 3 dager, og en som ikke holdt til lunsj engang.
Ja, stemmer det. Så, nei, altså, det jo klart at aller først man må lære, som hos oss, så det jo håndtering av maskiner, og det kan være krevende, det litt skremmende, ikke sant, men man må gå på det, det jo det. Mye av det foregår, jeg synes selvfølgelig en del feeling og arbeid, altså, men mye foregår i maskiner, så, ja.
Men det her med børsemakeryrke, Ragnar, altså, hva det som kreves for å bli børsemaker? Det ligger en utdanning i bånd her.
Det ligger en utdanning i bånd, enten så må man gå yrkeskole. Der har du en linje på Støren som utdanner børsemakere. Og så har man enten praksistid med et par år i lære ute i firma, eller fortsette på yrkeskolen frem til svennebrev. Det jo den norske modellen. I tillegg så kan man gå som privatist og jobbe på lengre år. Og det også mulig da for de som har en utenlandsk utdannelse, altså da kan eventuelt gå til svenneprøv hvis de oppfyller praktisk krav og teorikrav til dette her.
Ja.
Så svenneprøv er liksom, etter min oppfatning, det som må være veien inn til dette her.
Mm.
Så, ja.
Og en svenneprøve, hva kan den bestå av?
Nå står det faktisk opp til fritt nemndene. Det to nemnder i Norge nå. Å bestemme det, men man har bibeholdt mye av den klassiske svenneprøve, hvor man tilvirker en sidelås.
Akkurat.
Det går på er jo da, man ser da kunnskap om stål, stålbehandling, herding og så videre. Og det at det som er alfa og omega for en børsemaker som må ligge i bånd, det er sikkerheten. Man må ikke gå på akkord med sikkerheten, og det betyr at hvis du skal drive om varmebehandle stål, varmebehandle låskasser eller deler eller hva som helst, så man kjenner til hvordan man gjør det. Og stor en del av sånne prøver går på dette, eller til at man tester om vedkommende har kunnskap nok I forhold til stål og storblanding, herde og så videre. Det klart, flyr jeg børs I været, så det store konsekvenser.
Kan det skje ting?
Det kan skje ting, og det ikke noe særlig trivelig. Alfa og omega kunnskap, metallurgi, stål, varmballing og så videre. Så selvfølgelig det andre ting, aspekter I børsmaker ryker, men sikkerhet må komme I førerset punkt 1.
Ja, ja. Og en sånn sidelås når man skal starte å jobbe deg den opp fra bånd, holdt jeg på å si, hvor lang tid har de på det arbeidet?
Fortsatt så det vel, så vidt jeg vet, 3 uker.
Ja.
Det gitt en disp der for at man skal få lov til å jobbe så lenge. Normalt så vil man ikke tillate det, men den skal jo først tegnes, og så etterpå produseres. Så det en del andre elementer I den børsen I sønneprøven også, og som sagt, det jo nevnt, det står jo fritt til å plukke dette her, lage litt variasjon på det. Men I min oppfatning så det viktig at man har et aspekt av dette med sikkerhet, at det ligger I testen der, for å kontrollere at kandidaten har en rette forståelse av materialteknikk og sikkerhet, varmballing og så videre.
Hvor mange børsemaker utdannes det sånn årlig da I Norge?
Vet jeg vet, så det vel 8 stykker på linja som de har opptatt på Støren, og så det noen som går opp privatister. Hvor mange av de som har jobb som børsemaker, det skal jeg ikke innestå for. Det jo klart, problemet ligger jo I å få en relevant jobb. De fleste ender vel opp på børsemakerverstet til et våpenfirma.
Ja.
Det kan jo være allsidig, det kan også være at du sitter der bare da og monterer lyddemper I bøtter og spaten dag ut og dag inn, og det kan jo være kjedelig for å si det sånn. Noen prøver seg selv, og det jo veldig bra det, men det jo det å kunne tjene penger på dette her, det den store bøygen på, I forhold til det å drive selvstendig som børsmaker.
Ja, for det er ikke noe vanvittig lønnsomt yrke, for å si det sånn.
Nei, det ikke det. Det klart, altså, du jobber mot det private, og det begrenset hvor mye man villig til å betale for det. Det sier seg selv, altså. Vi har hatt noen kluss med noen CNC-drebenker her, og vi har hatt reparatør innom som da tar 1800 kroner timen.
Nettopp.
Det liksom, vi ikke der, for å si det sånn. Vi Nei. Kan ikke det. Og det gjør at det ødelegger en del av gleden I å drive som børsmaker den evindelige kampen med å få endene til møtes. Det gjør det. Det skal ikke nektes. Så for de som vil begynne som børsmaker, så det nok viktig at du tenker seg grunde om I forhold til økonomi. En ting at man ung og selvstendig og alene og ikke har hverken familie eller unger, men om man I etableringsfasen på det, så ikke dette så enkelt. For det, sånn det. Det beskjønner ingen, så man skal være dedikert, veldig dedikert I forhold til faget for å drive med det.
Ja, for jeg tenker det ligger en del investeringer I bånd her også, for maskiner og verste og...
Det gjør det, det klart, det går jo an på, kommer jo an på hva man driver med. Altså, vi ligger jo ekstremt I den andre enden med produksjonsmaskiner, femaksa fres og bløddreibøkker og så videre, som gjør at vi kan produsere, og det kan man ikke regne med å gjøre på et børsmakerverste ellers. Så man må nok I utgangspunktet kanskje satse på brukte maskiner, prøve å holde kostnaden nede. Det ligger investering I dette her, og det ja, det blir fort penger av det. Skal ikke lese så mye for å dra på det.
Vi må snakke litt om norske jegere og våpen også, sånn I alminnelighet, Ragnar. Hva merker du er inn I tiden nå, I forhold til våpen?
Tja, koronatiden har muligens endret en del på dette her. Vi så jo, det var jo før den så gikk det jo rettekker I bøtter og spann og opp og ned og ut og man måtte ha rette klærne og Gud vet hva I tillegg. Det virker. Det är möjligt för tidigt att jag är för tidigt att säga det, men det virker som folk har liksom kommit lite mer ner på jorden nu.
Okej.
Okay. Genbruk är lite mer kanske man är lite mer försiktig med pengar, man är lite räddare för att så investera stora ting i vapen. Går in i vapenskap och kikar där stod det här börsen Carl Gustav 1900 som inte har blivit brukt på många år som är ett fint vapen och kanske vill skifta pipa på den istället för att köpa något nytt. Och vi är nog I alla fall vi märker det och förhoppningsvis så är det en trend som vill fortsätta att man vill genbruka, reparera, skifta delar och så vidare.
Ta vare på det man har rätt och slett.
Ta vare på det man har ja. Mm. Och självklart har ju någon med vapengarderoben och begränsning på andra vapen för många också gör. Mm. Men jag syns det är en väldigt positiv trend. Självklart det är farva mig som börsmakare, det är jo. Klart det men det är en positiv trend som jag hoppas fortsätter och det är ju moro och jag syns det är moro när det kommer en kar med en slit sever som han eller en slit sak eller vad nu är. Du ser att när han är stint har varit I många år sliten på innerplanet där han brynningen helt borta. Ja, den har skutt så många med och någon har ny pipa för några pipa utklart. Det är så trivligt där. Det är så koseligt och det är liksom du får en ordentlig god känsla på det här när du vet att du lager ett vapen som sannsynligtvis går på utsidan mycket av det som produceras idag vi alltså och gör det stan igen så är det moro. Det är ju skrämmande att man har en utveckling mot bruk och kastvapen. Mm. Och inte kan skifta piper och delarna är stöpt fast och det är plastik och aluminium och allt möjligt. Mm. Det egentligen borde vara. Jag syns det är skrämmande.
Mm. Men det är morsomt det du säger med corona Ragnar för det nu är vi ju på en måte lite på väg ut av det har de flesta intryck av men det gjorde nog något med oss.
Jag tror det.
Ja.
Folk är mer laid back och faktiskt mer snille, är inte den där aggressiva tonen. Jag märker inte det. Och liksom när jag säger att ja, nu har vi mycket så det tar 8 veckor att få skifta en pipa. Ja, det får ta tid av sig. För corona så nej, detta har inte jag tid till. Så liksom, ja.
Jag har gjort något med pulsen rätt och slett.
Jag har gjort något med pulsen och gjort något med inställningen både till det liv och till förbruk tror jag man inser att det, vi måste ut av det där bruk och kastsamfundet och att börsmakaren är en naturlig samarbetspartner för oss att kunna hålla liv eller rehabilitera eller ändra eller så vidare det är klart det är massor av möjligheter man vi kan skifta kaliber med större rifle så är många kaliber man kan skifta till och bara det har fått nytt kaliber är liksom en ny värld för många, inte sant? Ja. Det är inskjutning och det är välga ladning, revolga vapen eller välga kulor och det man har. Så ja, det är en positiv trend.
Men bara, när vi är på det sporet, kan du inte si lite rast vad? Alltså, det här tror jag inte många är klara över. Alltså, för börsmakarna kan ju göra väldigt mycket för jägarna och vapengarderoben ens. Alltså, vilka tjänster är det kan tillby sån
ja det är ju utgångspunkten så självklart reparation man har knäckt ett land eller brutit ett tändstempel eller ett land det är en sak så är det att på rifflar så är det ju att man kan skifta pipa man kan skifta kaliber inför en gitter rammer som man hör med börsmakaren om man kan montera öppna sikter hvis man önskar en fjärde öppna sikter du kan montera kikare på det element med kikkelmontasjer som liksom det är väl en av de stora feilene vi ser att det här blir ju väldigt lite fagmässigt utført enten av kunden själv eller att den som skruer fast ellers inte har kompetens med det här som gör att det blir ju inte marginalt för att säga sånn, så där bör man ta sig en tur och få gjort det skickligt.
Men vi håller oss där ett ögonblick. Vad är det folk gör fel när de ska montera kikkerten själv?
Ja, för det första så är det att det är ju relativt tunga kikkertar idag. Det är tyngre än de skifteskruvarna som montörskruvarna som har brukt det. Jeg fra noen og 30 eller noe sånt, så det begynner jo. Den gangen så vet jeg kikkert han trent ikke noe, ikke montasjen heller, det var snille rekyl. I dag så har jeg kikkert noe kanskje en kilo, og rekyl og det ene med det andre. Fortsatt så det da den samme dimensjonen på de skruene.
Det. For det blir en tung bevegelse.
Når det blir en tung bevegelse. Det en veldig sur opplevelse å se da kikkerten forsvinne over skuldra i lav høyde når du drar i åndrekken. Så tillegg så finnes det da aluminiumskasser, som også da har svakere struktur. Det klart at dette må, det må skrues skikkelig fast, det må limes skikkelig, og det må rettes opp, og toleransen der. Montasjen har toleranser, og låtskassen har toleranser, og det må rettes opp på nullelse. Man skal ikke bare skru helt i ytterkant av kikkerten og så være fornøyd. Så akkurat det med montasje et punkt som dessverre blir litt sånn undervurdert. Og på en måte så... Altså, man står i en våpenforretning, ikke sant? Kjøper seg en ny børse. Ja, børsa koster så mye, ja. Kikkerten koster så mye. Ja, montasjen da. Nei, den skal du få på kjøpet.
Akkurat. Ja. 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 Viktigste biten av alt.
Ja, viktigste biten av alt. For meg. Og da forteller du det om hva kvaliteten på den montasjen. Så, nei, da, det jo en ting. En annen ting at vi har jo, geværskjeften jo i mange tilfeller veldig pinglete med de eldre våpen. Man kan skifte nå. Skal jeg ikke akkurat si at jeg synes at den norske trenden med sånne 2-4 stokker så veldig. Men det produserer så mye stokker her i landet, og det fullt mulig for skiftet. Du kan få stokker i tre, og du kan få stokker i plast, og i aluminium og glassfiber. Og det masse å velge mellom, som gjør at man kan finne et bedre utgangspunkt for dette her. Så, så det jo da finish, ikke sant? Det, våpen som har vært ute og blitt brukt, ja, kanskje noen rustskader, litt, ja. Så lenge det ikke er gravrust inn i pipa, så er det klart at man kan overflatbehandle, man kan glasspåse brunere, eller coate, som vi bruker i dag, ja, med forskjellige coatinger, som veldig mer rustbestandig enn en brunering, som gjør at det våpenet får et nytt liv, og man tryggere ute på jakt, så... Det liksom basisen i tillegg til selvfølgelig at det å kunne endre på hagle, tilpasset hagleskjefter, det viktig. Altså mulighet til å kunne skifte, sette inn utskiftbare sjåker, endre sjåkene på hagle.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, det en del av det. Det veldig mange, mange som vi har, for eksempel har såkalt M70-sikringer på veldig mange våpentyper. Det liksom blitt standardsikringen, hvor liksom man har vendt seg til den, så vil man ha det på alle de andre våpene man har også. Bedre avtrykk, ja, det masse muligheter på det, sånn, og man kan oppgradere så mye man vil, egentlig. Ja. Det som kan være litt problem, det, som en liten fallgruppe, det at kunden kommer, ikke for å si noe gærent med en mavis, men når kunden kommer og drar et sånt våpen, Og så begynner man med en oppgradering. Mm. Og så det børsesvåpen egentlig kunne vi ha.
Ja.
Det omgjøret for børsemakeren, og så har dratt den informasjonen ut,
ja.
Og så sagt at jeg hører her, nå murer du deg inn I blindgate.
Ja.
Du bruker en masse penger uten å få et produkt som du fornøyd med.
Mm.
For det ikke det du ute etter. Det klart at det som viktig for oss, det at når kunden kommer, så trenger han hjelp på bistand. Altså, noen har selvfølgelig lest opp og ned og ut inn og vet akkurat hva de skal ha. Det greit nok det. Det ikke noe å diskutere det. De får det de vil ha.
Mm.
Men de aller fleste kundene ute etter å diskutere kalibervalg, kammel, pipelengde, vekt, stokk, låskasse.
Mm.
Det omgjøre for børsmakeren å finne ut hva målet ditt?
Mm.
Hva du ute etter?
Ja.
Og så ta det derfra og bygge opp konsept for kunden på den måten.
Ja, tar de imot den type innspill, eller når du prøver?
Ja, ja. Altså, som sagt, det noen som, det et veldig lite mindretall som har absolutt bestemt seg, men det kommer for å få en dialog, og det det som målsettingen vår, for å si det sånn. Kunne hjelpe dem, få et produkt som kunden fornøyd med, fordi at det vi selger, altså vi selger jo et ombygd våpen, det ny people og sånn, men det vi viktigste besinner jo gode følelser.
Mm.
Den som går og rusler på jakt, han bruker mye av fritiden som dette her, og der snakker om å kunne gå og rusle med god følelse på skuldra, for det sånn.
Mm.
Det det viktigste. Sørge for at kunden har noe han trygg på,
Mm.
og som han har gode følelser med. Da har han fornøyd kunde.
Og det morsomt at du sier det, Ragnar, fordi alle vet jo at jakt og skyting har veldig mye med selvtillit å gjøre.
Ja. Ja.
Tror du på børsa di? Får du til alt da?
Ja. Det gjør jeg, og det kan si at det For oss det jo viktig, altså, fabrikkvåpen jo laget for alt fra små pingler til svære bamser, for å si sånn. Det passer jo ikke. Og for oss det mulig, som børsmakere, har vi muligheten å individuelt tilpasse våpenet til hver enkelt.
Mm.
Det klart at presisjonen I våpenet blir økt på grunn av det. Har det et våpen som passer deg, så det tryggere, og du skyter bedre. Og det gjør også at vi reduserer skadeskytingen.
Ragnar, det her med Magnum Hansen, hvor kommer det fra?
Den gangen jeg begynte, så fantes det nesten kun en Magnum-rifle. Det var Bruno 375, Bruno 16-2-375. Så de første årene så var det et kolossalt vakuum. Så jeg gjorde omtrent ikke annet enn å bygge mange. Veldig mye til Afrika-bruk, og si, hadde alle disse børsene blitt brukt I Afrika, så hadde det ikke vært elefant 3, måtte jeg si, men I hvert fall det var et kolossalt vakuum.
Mm.
Så jeg snekret bøtter og spann og alt mulig, og det var en trivelig tid, for å si det sånn.
Ja.
Nå finnes det jo et vel av utbud på det segmentet også. Men altså, det har jo roet seg, dette Magnum, hysteriet som var, og du kunne jo ikke drepe av vilt hvis du ikke hadde Magnum, for da fikk du hydrostatisk sjokkvirkning I dyr, og det ble jo omtrent sprengt, det min følelse. Så ikke noe gæren for så vidt med Magnum, det kan ha sin misjon, flattskytende og så videre, men det krever kuletyper, og det krever at du vet hva man driver med. Så det har vel det har roet seg for å si det sånn. Fortsatt så bygger mange I Mertal for ikke bruk, jeg synes det trivelig.
Ja.
Det gjør jeg, men det jo det ikke på langt når det som har en stund. Det ikke, I hvert fall ikke det norske jakt der, det roet seg veldig.
For det var jo litt sånn på 80- og 90-tallet at elgen døde jo ikke hvis du ikke minimum skjøt den med 338 oppover.
Ja, nei, helt klart. Nei, det var ikke en diskusjon. Det måtte noe sånt til. Så det, jeg har gudselig kommet vekk derfra. Det kan sies mye om hva som behov for når det gjelder elgjakt, for å si det sånn. Jeg har jo mine personlige erfaringer og tanker om det, selvfølgelig. Så...
Ja, men hva, ja, hva tenker du om det? Du har jakta elg i mange år, og fagmann til fingerspissene. Hva synes du var den optimale kombinasjonen av kaliber og kule?
9-3.
Ja.
I bøkken går så jækla fort, men 9-3. Jeg brukte 250 grams nåsler.
Ja.
Disse her sofa-jegerne vil sikkert si at den har lavere restverdrekt, og det ikke noe måte på, men det som trygt med den at 250 grams nåsler i dag, samme som en 250 grams nåsler som var for 10 år siden, trygt, solid, fungerer, og grunnen til at jeg brukte 9-3 jo, altså, har du ideelle skudd, treffer vitale organer, så spiller du egentlig ingen rolle om du bruker. Nei. Du kan bruke 6,5. Men i de tilfellene hvor du har skudd, hvor du ikke har treffet vitale organer, hvor det går på å drenere dyret for blod, tappen for blod, på kortest mulig tid, så er det klart at dess grøvere kulene har, dess bedre, større sårkanalen produserer, og dess fortere renner blod ut av. Og det blir større høl i skinnpelsen også, som gjør at, at det renner bedre. Og det naturligt nok, det bør ikke gå så jævla fort, men sånn er det bare, og derfor så, så jeg tilhenger av litt grove kuler. Det, og det, det klart, jeg har jo pratet med mange elgjegere rundt omkring i landet, og elgjegere generelt, og det liksom særlig det som da har tilhenger av mindre kaliber, det skjer nå, den gangen jeg har jagd en store oks over neste prestegjeld, tålskutt med et mindre kaliber, du ikke finner den igjen. Da skjer det nå, med deg i huet, for å si sånn, da kommer du og skal ha et større kaliber. Det erfaringen min, for å si sånn. Så, det har noe med trygghet i forhold til lengden. Det litt selvfølgelig også dette her med kvist og så videre, at stabiliteten sannsynligvis bedre på samme kule i forhold til når du treffer en kvist, hvis du ikke ser det. Så,
du har jo gitt deg med jakt. Hva var grunnen til det?
Nei, jeg har vært og hilst på mamma og Jone et par ganger. Jeg var sykdom som gjorde at det var liksom sitte tilfellet bare et spørsmål om minutter og timer. Det gjør noe med deg, mentalt. Så skrivende stund så greier jeg ikke å ta liv.
Nei.
Det er nesten sånn at jeg vanskelig for å fiske nesten. Så men hva sier du sånn, jeg savner det, og jeg håper at jeg liksom på en måte kanskje kommer tilbake når jeg kan jakte, men i skrevet så greier jeg det ikke, jeg greier rett og slett ikke at det liv. Men det ikke dermed sagt at jeg mot jeger eller mot jakt, og jeg synes jo det at det å kunne spise viltkjøtt, elg eller et vilsvin eller hva som er, som har gått der i fred og roden og fått en kul i panna og er død, at et mye lykkere liv enn disse dyrene som da står på en bås eller en binge eller hva som helst i livet sitt da, har en skrikke oppgjørelse på slakthuset. Så sånn sett så har jeg ingen motforestilling mot jakt. Men jeg er såpass gammel og gammeltaks at jakter man for kjøttets skyld.
Ja.
Det var liksom det vi fikk innprenta.
Ja.
Og det synes jeg er en viktig ting. Litt sånn glad i rådyr og synes jo at man kanskje burde ha en litt annen stilling i forhold til at rådyr også skal kunne leve her i Norge. Der vil jeg si at det er jo ytterlighetene som taler. Som sagt, jeg snakker med veldig mange jegere. Når det kommer på dette med rådyr, så stemmer følelsen at de fleste synes at det er noe vi bør ha, og at de fortjener å kunne vandre rundt og det fortjener ikke å bli skutt med helikopter, eller at den driver med jakt og jerv, mor og unger inn i jul og så videre.
Så det, men det du sier, Ragnar, med at du har sluttet å jakte, det er jo en helt ærlig sak. Hvordan opplever du at folk rundt reagerer på det? Jaktlaget for eksempel, er det forståelse for det at man etter et langt liv som jeger velger å ikke jakte?
Ja, for så vidt. Du kan si at normalt er det fordi man er fysisk liten og ikke orker å jakte mer, men I mitt tilfelle så det jo det at, at det psykiske årsaker, kan man si. Altså, ja, ja. At, at man, man opplever å komme så nær inn på døden, så, så skjer det noe i huet på den, kan man si. Og ja, ja. Det ikke at noen plager med ingen som ikke respekterer det, for å si nei. Sånn.
Det skal bare mangle.
Skal ja. Bare mangle. Så, nei, det, det ser jeg ikke på noe problem. Det ikke vært noe problem.
Ja.
Men jeg føler heller ikke at, at kundene kikker rart på meg, for å si sånn. Det, det, som sagt, jeg har ingen motforestilling om alt at nei. Folk jakter det, så det rett. Så, du kan si at det, sådan sett så det jo, for min del, jeg prøver jo presentivt å produsere børser som har en bedre presisjon, både rent presisjonsmessig, om som har tilpasset sekunden, som gjør at sjansen for skadeskyting da blir mindre.
Ikke sant?
Så det også et moment som gjør at man... Jeg tror ikke det blir skutt mindre dyr for det om ikke jeg ville være børsmaker, for å si det sånn.
Når vi snakker om jakt, du var jo god venn med å jakta I mange år med skribenten, forfatteren og våpenlegenden, må jeg nesten si, Svein Solli, som jo døde så alt for ung. Hvordan var det?
For det første vil jeg si, Svein var et fantastisk menneske. Han var den sjeldne arten, dønn ærlig journalist.
Mm.
Rakrygga. Jeg har, som regel så blir du irritert på et eller annet på et menneske, men jeg har veldig lite, jeg er bare positiv til å si om Svein. Når jeg leder han og jakt, og særlig da etter at den ble sittende I rullestol, så har jeg et par historier som jeg gjerne kunne fortelle.
Ja.
Første da jeg fylte 50 år.
Ja.
Det fyller jeg da første uke av helgejakta. Det helt, helt uaktuelt å feire den 50-årsdagen.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men, dette var en fredag, og det en sånn samling I bastua. Kommunale baste og beite av oss som vanket der sammen I mange år. Så jeg kjøpte jo inn bløtkaker
ja.
Og vi ordnet med kaffe og så videre, så skulle vi da der I baste og kose oss da når jeg var ferdig med jakta. Og så greide en av guttene å skarskyte en halvannetåring.
Oh, ja.
Ja, som vi motestod der. Det regnet som det spruta og Svein var med og Svein måtte jo da ringe seg til tidlig om morgenen med poser både her og der, det, sånne ting, ikke sant? Og satt jo da fastbent I denne rullestolen.
Ja.
Og det la hvert og lakk. Så sa jeg til Svein, nå det nok, nå reiser du hjem, for at du kan ikke sitte her hele dagen I dette været her. Vi folk nok på post, så reiser jeg. Nei. Det var påskutt, et skadet vilt. Han reiste ikke. Ikke snakk om.
Nei.
Så han satt da I den rullestolen. Han var jo da, kom til den stolen kanskje klokka 5 om morgenen, og satt der til det var stupmørkt. Var ikke snakk om å få den hjem. Så det liksom innstillingen til dette her, det ja, fantastisk.
Mm.
Og så var det en annen gang, så Denne rullestolen var jo relativt små hjul. Elektrisk veier 250 kilo eller noe på dette greiene. Så jeg måtte plassere den på stedet hvor, på poster som lå langs vei, ikke sant?
Ja, ja.
Jeg kunne kjøre inn I marken. Og så var vi et sted der, og så sa jeg til Svein at du kjører bort den veien her, og så ser du en post. Ja, greit. Og så kjørte den, og så jeg stønner, så hørte jeg den komme på sambandet. Du, Ragnar, jeg kjørte meg fast I en myrputt. Ja, ja. Det, jeg pusler den bortover, jeg børsa på skrider av. Der stod den fast. Så sa jeg, du får prøve også. Prøve å rygge, så skal jeg dra I denne stolen. Jo, da han rygget, og jeg dro. Og plutselig så løsnet. Og jeg datt, og så kjørte den over lyska mi med den stolen. Jeg greide å karre meg opp uten at den så hva som hadde skjedd.
Ja.
så brukte børsa som krøkke da, for jeg hadde jo da, jeg hadde blodutredelse fra ja, lyska ned til hern. Det var så vondt. Men jeg tørte ikke å si det, for han hadde blitt så lei seg, så jeg stod bak den hele tiden da. Jeg fikk karre meg og går det. Liksom, jeg tenkte da, jeg hadde ikke noe sykemelding, liksom, liksom. Hvis jeg da skulle ha et sykemelding mot ja, skadeårsak, overkjørt en rullestol ut i en myr.
Den hadde du ikke fått noe sykemelding for.
Nei, jeg tror ikke det. Så, det, jeg har som sagt veldig mange gode opplevelser med Svein. Det jeg angrer på, det en ting jeg angrer på som jeg ikke greide, det var å holde tale i begravelsen hans.
Ja.
Det greide jeg bare ikke.
Nei.
Det angrer jeg på. Og jeg savner den hver dag. Det var et veldig spesielt menneske som... Mm. Men jeg håper han har det bra der han har det nå.
Ja.
Har
det nå. Ragnar, vi er nødt til å snakke litt grann om Hansen Rifla også.
Ja.
Kan du fortelle litt om den?
Ja, det er jo... målsetningen Hansen Rifla er jo laget låskasse som da er... Det er ingen hensikt å lage en låskasse for å konkurrere med store produsentene. Den, skal vi lage en låskasse her i landet, så må den være tilnærmet perfekt, på en sånn. Selvfølgelig vi selger noe direkte, men uansett så kan vi ikke konkurrere med det. Men når det gjelder Hansen Rifla og sånn denne avverten av den, så er det sønnen Roger, som er arkitekten og den som har utviklet den rifla.
Ja.
Så, vel, han startet som lærling her, men han har jo passert meg som børsmaker, og som, når det gjelder kompetanse på dette her, med produktutvikling og CNC-programmering og så videre. Jeg kunne aldri drømt om å programmere en femaksa CNC-fres som han gjør for det, sånn. Og det han som står bak utviklingen,
okay.
Det han som har hjernen bak dette her, så... min del av æren at jeg har hatt, håper sikkert, liten mulighet til å drive med det.
Mm.
Og fått den utviklingen på det. Men det er hans ære.
Så... For dette er et våpen dere leverer i ulike kalibre og nærmest skreddersyr etter?
Ja, det er en uttall variasjoner på låskassa,
ja.
Og vi skreddersyr etter kundens behov, velger stopp pipa i forhold til det.
Så, ja.
Der er det masse muligheter. Men som sagt, det heter Hansen, for da vi bygger en av Hansen, men... Ja. Det er Roger som er
Roger sin,
hjernen bak dette her, som har utviklet denne.
Ja. Du har jo vært med å bygge mye andre våpen nå, du, Ragnar. Hva er det sykeste du har bygd?
Ja, sykt. Det bygde jo en 50 BMG den gangen den var lov, for at det var en som ville ha våpenet kunne skyte elgen mellom av 4-3, men så jeg vil ikke akkurat si så er det så veldig smart for å si det sånn, men i hvert fall den i tillegg så har Roger bygd en sånn 577 Tyrannosaurus da. For den er en for dansk tannlege. Det er jo jakt på bøffel og så videre.
Ja.
Og fordelen er jo at han, hvis han holder kjeften oppe, så døtter plomben ut når dere røper det, kanskje han kan jo sette dem inn selv.
Det er ekstremt. Bare for å nevne det, Ragnar, en 577 Tyrannosaurus, det er altså en kaliber som flytter en 750 grens kule, eller 48,6 grams kule, i rundt 800 meter i sekundet. Det er brutalt.
Det er brutalt. Det er en veldig liten glede å stå og dra i den avtrekkeren.
Har du prøvd å skytte med?
Nei, junior har skutt med.
Ja. Og hva var dommen fra junior?
Det tror jeg ikke vi skal.
Det egner seg ikke.
Nei, altså, du må være veldig spesielt interessert, men vet ikke om du har brukt den avskille på jakt, da, og har vært veldig god fornøyd, da.
Ja, ja, ja.
Men det klart, alt bygd, det spesialbygd, enorm svær mausekasse, som vi har, Roger har bygd fra bånda, med mauserittrager og alle dimensjoner, de snert opp for denne kjempepatron.
Ja.
Så det klart, det ble dyrt, men, men det var jo, han var tvenig, men altså, Vilmarks den der messa, Vilmarksmessa.
Ja.
To på rad hadde jo enda mer børsmakeri. Da vant den et år med den, og et år med et annet annet våpen da.
Ja, ja, ja.
Siden så ble det ikke mer enn noen ene. Det en eller annen årsak.
Men en sånn, bare for å jeg synes det litt fascinerende, en sånn 5-7-70 det Tyrannosaurus rex, det gjør nesten like vondt på baksiden av kolben som foran alt. Det går an å lære seg å takle en sånn kaliber?
Må jo det.
Ja.
Det jo snakk om å drive med tilvinningsøvelser og bygge seg opp, for å si det sammen, men det også det at i skuddøyeblikket, du står foran et stort vilt, eller stort vilt, det jo vilt generelt, så merker du ikke det gul.
Nei.
Du kan merke at du har en kikker til panna for at du ikke har vært oppmerksom.
Begynner å dryppe blod.
Ja. Men du merker jo krekylen, og når den aline kikker inn, så det ikke, problemet ligger jo ikke der, for det sånn.
Nei.
Så det jo problemet er å takle dette når du skal drive og trene med. Ja.
Jeg tenker, sånn sett i bakspeilet, du hadde altså en godt betalt jobb som leder i et firma og valgte en helt ny vei. Altså, angrer du, eller hva tenker du sånn ettertid?
Nei, det har vært slitsomt det med økonomien. Det har vært et sånt mørk ting som henger over en konstant, men ellers så må jeg si at det å kunne gjøre et ærlig stykke arbeid, det oppeier for det. Du har en frihet. Du er en egen herre, for å si det sånn, og det klart, jeg jo ikke akkurat den som ligger fingeren mellom, for å si det sånn, så jeg har jo bedt en del kunder jeg ikke har likt å dra et sted hvor det går sånne ting vi strøper på maten, for å si det sånn, den friheten, den ville jeg ikke vært foruten på det, sånn, og det klart, hvordan jeg nå, jeg driver primært å lage piper, og med den oppstillingen jeg har, den maskineriet jeg har, så har jeg noen greier å lage det tilnærmet toleransefritt, og den eksisterer omtrent ikke toleransen på dette her.
Nei.
Det klart at den gode følelsen, når du da kan gå inn om kvelden og si at i hvert fall i dag har jeg gjort et ærlig stykke arbeid.
Mm.
Det kan ikke lage det bedre.
Mm.
Da har du det godt.
Mm.
I hvert fall har jeg det godt, for å si det sånn. Så for de som da synes at det å tjene penger, store bøtter og spann, er det å ha det godt, så får de gjøre det. Men for meg så har jeg det godt. Ja.
Sånn tror jeg en håndverker med stolthet på yrket snakker, Ragnar.
Ja, ja. Ja, det kan være det, det kan være det. Men det gjør jo også at så nå jeg 66, men jeg har vel planen på å prøve kanskje å bli 80 før jeg gir meg. Jeg gleder meg til hver mandag, og jeg kan gå ut hos mandag dette her. Det er viktig, for min del.
Tusen takk for praten, Ragnar.
Jo, like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.